«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 6 сакавіка. Нашыя тэмы: улады рыхтуюць змены ў дэкрэт пра дармаедаў, пасля маршу недармаедаў у Брэсце затрымалі 5 анархістаў, сёлета праезд у пасажырскім транспарце не падаражае. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 6 сакавіка. Улады рыхтуюць змены ў так званы дэкрэт пра дармаедаў, але скасоўваць яго не збіраюцца. Пра гэта заявіў намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Баляслаў Пірштук. Паводле яго слоў, прапановы па магчымых зменах падрыхтуюць да сярэдзіны сакавіка. Над імі працуе рабочая група на чале з кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова. Пірштук кажа, што дэкрэт нумар 3 мусіць распаўсюджвацца на меншую катэгорыю грамадзян. Па словах чыноўніка, дакумент накіраваны на тое, каб прымусіць людзей працаваць, а не караць. Як вядома, ў апошні некалькі тыдняў у буйных гарадах Беларусі прайшлі несанкцыянаваныя акцыі супраць дэкрэта пра дармаедаў. У іх узялі ўдзел 1000 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Брэсце пасля маршу недармаедаў затрымалі 5 анархістаў. Пра гэта Еўрарадыё даведалася ад Аляксандры, дзяўчыны аднаго з затрыманых. Вядомыя іх імёны: гэта Андрэй Дзенюшкін, Аляксандр Казлянка, Дмітры Ляўчук, а таксама Руслан і Павел. Дзяўчына распавяла, што міліцыянты затрымалі маладых людзей на выхадзе з грамадскага транспарту.
После акции задержаны они были. После того, как в троллейбусе не ехали, наши журналисты, то есть до последнего боролись, чтобы не отдать нашим правоохранительным органам. Но, к сожалению, когда уже все вышли, наши сотрудники были в гражданской форме и не задержали.
Распавядае дзяўчына, таксама вядома, што міліцыянты затрымалі арганізатара марша Аляксандра Кабанова. Акрамя таго, перад акцыяй былі затрыманыя грамадскія актывісты Андрэй Шарэнда і Наталя Папкова. У выніку Шарэнда правёў у ізалятары 3 дні, а ў панядзелак суд аштрафаваў яго на 25 базавых велічынь і выпусціў на волю. А вось актывістка Наталя Папкова патрапіла не ў СІЗА, а ў псіхіятрычную лякарню. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Брэсцкую актывістку руху «Маладая Беларусь» і актыўную ўдзельніцу марша недармаедаў Наталю Папкову выпусцілі з псіхіятрычнага дыспансера. Туды яе накіравалі 3 сакавіка напярэдадні чарговай вулічнай акцыі. У дыспансеры на знак пратэсту Наталя трымала галадоўку. Папкова адчувае сябе нармалёва. У гэтыя дні яе не абследавалі, ніякіх працэдур не рабілі. Пра гэта Наталя распавяла Еўрарадыё.
Нібыта мае суседзі сказалі, што ў мяне ёсць наклоннасць к суіцыду, што я збіраюся не скончыць жыццё самагубствам.
Актывістка звязвае выпадак сваёй ізаляцыі з удзелам у вулічных маршах недармаедаў. Як вядома, 5 сакавіка ў Брэсце прайшла чарговая несанкцыянаваная акцыя, у якой паўдзельнічала каля 1000 чалавек. Ужо пасля заканчэння затрымалі групу анархістаў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка. З 1 студзеня расійскі газ для Беларусі падаражэў амаль на 7% і цяпер каштуе 141 долар за 1000 кубаметраў. Гэта стала вядома з ліста кіраўніцтва «Газпрама» да міністра энергетыкі Расіі Аляксандра Новака. Пра тое, чаму расіяне павысілі кошты на блакітнае паліва для нашай краіны і як гэта адаб'ецца на айчыннай эканоміцы, даведаемся ад эксперткі ў нафтагазавай сферы Татьяны Манёнак, з якой паразмаўляў наш журналіст Павел Свярдлоў.
Прывітанне, Татьяна, рады вас чуць у эфіры Еўрарадыё. І вось першае пытанне. Ці можна сказаць, што перамовы Расіі і Беларусі па кошце на газ зайшлі ў тупік пасля апошніх заяваў, якія зрабілі чыноўнікі з расійскага ўраду?
Беларускі бок хоча змяніць, што называецца, вось тое пагадненне, якое было падпісана аб формуле вызначэння кошту на газ для Беларусі. Яна прывязана да сабе кошту здабычы газу ў ямала-ненецкай акрузе, ну і далей транспартныя выдаткі, інфляцыйны там паказчык невялікі і так далей. заходячи менавіта з того погаднення, якою пакує і дійнічає, російський бок і визначив кошт на газ для Білорусі. На кошти газу ось дійнічає, впливає у великій ступені, перш за все, кошти на нафту. А треба розуміти, що якраз у минулому році кошти на нафту підвисилися.
Так, под конец года крыху пошли вверх.
Подвысились на 20%. Згодно с контрактом на угол, вот это резонанс подвышения кошта, он 10+6-9 месяцев досягает подвышения кошта на газ. Вот это и отбылось. Тут никакой сенсации покуль что нема. Покуль баки не домовились об изменении формулы кошта утворения на газ для Беларуси.
Отрымливается, что внутренние кошты, якія дзейнічаюць у России, ну вот у Смоленской в области, яны ніжэйшыя за сабе кошт газа і за яго транспартыроўку да Смоленскай области.
Разумець, што ў Расіі было раней 11 таких цэнавых паясоў, цяпер 9, і кожны цэнавы пояс, ён там свае формулы вызначэння кошту на газ для спажыўцоў Расійскай Федэрацыі, але сэнс, канешне, ж у тым, што Беларусь хоча прывязацца да кошту, ну, ў Смоленскай области, бліжэйшай для Беларусі. Ну, у любым выпадку, я навыдатна разумею, што такія кошты не будуць, але прыбліжаныя кошты менавіта для расійскіх спажыўцоў, калі беларускі бок, ну, зможа нейкім чынам націснуць на гэтую сітуацыю і ўсё ж такі даб'ецца, то трэба будзе ўносіць, ну, істотныя змены ў пагадненні, якія раней былі падпісаны, чаго так не хоча расійскі бок, і кажа аб тым, што мы будзем рухацца ў кірунку агульнага рынку газа ў еўразійскім эканамічным звязі, толькі не цяпер, крыху пазней, пачнем гэта з 18 года. Ну, беларускі бок хоча цяпер як мага хутчэй пачаць гэты рух. 1 ліпеня 2019 года павінен запрацаваць адзіны рынак электраэнергіі ў еўразійскім эканамічным звязі. Беларусь, в прынцыпе, яна даволі сістэмна і, ну, і настойліва заўсёды заяўляла сваю пазіцыю аб тым, што ніякага рынку агульнага электраэнергіі не можа быць, пакуль не будзе рынку агульнага газу.
І наколькі я разумею, вось падвышэнне, пра якое было абвешчана, падвышэнне кошта на газ, яно тлумачыцца выключна нормамі дамовы, але дамовы, якую Беларусь хоча перагледзець.
Так, дамова гэта была значна раней, яшчэ за 2014 годзе падпісаны, контракт быў падпісаны, а дамовы пры стварэнні еўразійскага эканамічнага звязу. Тады гэта была дамова, а в тым, як фарміруецца кошты на газ. Ну, справа тым, што я нагадаю, што ў канцы 2011 года Беларусь прадала сваю газатранспартную сістэму, а з 2012 года вось яна тады адчапілася, што называецца, ад еўрапейскай формулы коштаўтварэння і прывязалася да гэтага кошт. Канешне ж, Беларусь марыла аб тым, каб зноў жа мець кошты на газ, што ў Мінску, што ў Смаленску, але тады вось ўсё ж такі яна пагадзілася з тым, што формула кошту будзе прывязана да сабекошту здабычы газу ямала-нямецкай акрузі. Трэба разумець, што там сабекошт таксама крышку ўзрастае. Сабекошт здабычы газу, кошт на газ для Беларусі, калі будзе формула не зменена, будзе падвышацца.
Адзначым, што па ацэнках расійскага кіраўніцтва Беларусь вінная за газ Расіі каля 600 мільёнаў долараў. Аднак беларускі бок не прызнае гэтую запазычанасць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд замест смяротнага пакарання вынес два пажыццёвыя прысуды Аляксандру Жыльнікаву і Вячаславу Сухарка, забойцам маладой пары на вуліцы Алібегава. Пракурор патрабаваў для мужчын смяротнае пакаранне, але суддзя вынес два пажыццёвыя прысуды. Для Аліны Шульганавай, якую абвінавацілі ў арганізацыі гэтага злачынства, пракурор прасіў 15 гадоў калоніі агульнага рэжыму, аднак суд вынес больш мяккі прысуд 12 гадоў калоніі. Нагадаем, што забойства маладой пары на вуліцы Алібегава ў Мінску адбылося ў снежні мінулага, 2015 года. 27-гадовая мінчанка хацела вярнуць сабе мужчыну, які сышоў да іншай жанчыны. Шульганова папрасіла дапамогі ў свайго суседа і яго сябра. Мінчанка заплаціла ім, каб яны збілі жанчыну. Аднак Аляксандр Жыльнікаў і Вячаслаў Сухарка забілі жанчыну і былога каханка. Ханка Шульгановай. Пасля яны абакралі кватэру і ўцяклі з месца злачынства.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что сёлета тарифы на пассажирские перевозки повышать не будут. Про это 6 соковика заявил министр транспорту и коммуникации Анатоль Сивак.
Повышать тарифы пока не планируется. То есть эти параметры, которые заложены правительством в документах на 2017 год, позволяют нам говорить, что тарифы повышаться не будут.
Заявил Анатоль Сивак, чиновник, поведомил, что по выниках минулого года окупность пассажирских перевозок у Беларуси склала 64%. При этом сёлета у бюджете закладенная окупность у 65%. По словам министра, это значит, что ведомству треба поменьшить выдатки на транспорт. Таким чином, это дозволит тягом года не подымать кошты на пассажирские перевозки. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучарова. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.